እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፀብፃብና ትራንስፓረንሲ ዝተባህለ ዓለምለኸ ትካል ግልፅነት ኣብ ናይ ሎም ዓመት ኣብ ብልሽውና ዘተኮረ ሪፖርቱ ንኤርትራ ካብ መንጎ ኣብ ታሕቲ ዘለዋ ክሰርዓ ከሎ ንኢትዮጵያ እውን ካብ ታሕቲ ብዙሕ ሓያርሓቐን ፒተር ሃይንላይን ዝገበሩ ቃለ መጠይቃሉ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክቐርቦ እዩ።
ሉቃስ ኦሎ ፈርናንደስ ኣብ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ኣተሓባባሪ ማእከላይ ኣፍሪቃ እዩ። ንሱ ኣብቲ ካብ 0 ክሳብ 100 ዘሎ ነጥቢ ንኤርትራ 20 ንኢትዮጵያ 33 ነጥቢ ከም ዝተዋህበን ይገልጽ። ካብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ 6 ብብልሽውና ዝኸፍአ ነጥቢ ዘምፅአ ሃገራት ሶማልያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሱዳን፣ ጊኒ ቢሳው፣ ኢኳቶርያል ጊኒ፣ ጫድን። ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ኤርትራ ብ20 ነጥቢ ሻውዐይቲ ክትከውን ከላ ኢትዮጵያ ብ33 ነጥቢ መበል 21 ኣቐሚጥዋ ኣሎ። ንምዃኑ ብዛዕባ እንታይ ዓይነት ብልሽውና ኢና ንዛረብ ዘለና? እታ ዕፀውቲ ሃገር ትበሃል ኤርትራ ኸ ብኸመይ ኢላ እያ ትሑት ነጥቢ ኣምፅኣ ዝብል ሕቶ ተሓቲቱ ነይሩ ሉቃስ ፈርናንደስ።
እቲ ሓበሬታ ንረኽቦ ዘለና ካብቶም ምስ ዕፅዋት ሃገራት ዝሰርሑ ክኢላታት እዩ። እቶም ክኢላታት ካብ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካን ባንኪ ዓለምን ክኾኑ ይኽእሉ። ስለዚ ምስ ካልኦት ምምሕዳራዊ ረቑሒታት እውን ዝሰማማዕ እዩ።
ብዛዕባ እንታይ ዓይነት ብልሽውና ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብ ኤርትራ ንዝብል ዳግማይ ሕቶ ድማ ብከምዚ ይምልስ።
In this sense, the CPI assesses the corruption of the government. You're not talking about petty corruption.
ብኣተረጓጉማና ብዛዕባ ናይ መንግስቲ ብልሽውና ኢና ንዛረብ ዘለና። ብዛዕባ ተራ ብልሽውና ወይ ብዛዕባ ኣብ ፅርግያ ዝውሃብ ጉቦ ኣይኮናን ንዛረብ ዘለና። ብዛዕባ ኣብ ላዕለዎት ትካላት ዘሎ እምነት ህዝቢ ኢና ንዛረብ ዘለና። ነዞም ትካላት እዚኣቶም መንግስቲ ግልፅነት ብዘለዎ ኣሰራርሓ ኣየመሓድሮምን ኢና ንብል ዘለና። ስለዚ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መብዛሕትአን እተን ትሑት ነጥቢ ዘምፅኣ ሃገራት ንሪዮ ነገር ድኽመት ምምሕዳራዊ ትካላት እዩ።
ናብ ኢትዮጵያ ምስ እናሓልፍ እቲ ሃገር ዝሓለፈ ዓመት ካብ ዝነበረቶ ደረጃ ብልሽውና ምምሕያሽ ኣየርኣየትን ይብል በዓል ስልጣን ኣህጉራዊ ግልፅነት ሉቃስ ፈርናንደስ። ንኢትዮጵያ እንተርኢና ምምሕያሽ ነይሩ ክንብለሉ ንኽእል ምኽንያት የለን። ከምቲ ናይ ዓሚ ዘሎ ድሕሪ ምባል ኢትዮጵያ ጸረ ብልሽውና ውዕላት ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ፈሪማ ክተብቅዕ ኣብ ትግባርኡ ግን ጸገም ኣለዋ ኢሉ።
Ethiopia is one of those countries that have signed a United Nations convention against corruption or even
kem Ethiopia abzbala buzuhat hagarat nuriyo tsagem abtugbare zom tsara bilshuna zibahalu masarihtat yu zom masarihtat bilshuna binatsa akalat nkhitsare zitsuwu yom እንተኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ናፃ ምፅራይ ንኽካየድ ዘፍቅድ ፖለቲካዊ ድሌት ወይ ስርዓተ ፍትሒ የለን። ስለዚ ካብ ዓሚ ዝተመሓየሸ ነገር የለን።
ካብቶም ብልሽዋት ዝበሃሉ ትካላት ኢትዮጵያ ብንጹር ክትጠቕሶም ትኽእል ኣሎ ዶ ተባሂሉ ዝተሓተተ ሉቃስ ፈርናንደስ?
I wouldn't say one specifically, but I would say that in general what we've seen that the law enforcement institutions
ንሓደ ትካል ብንጹር ክተቕሰልካ ኣይክእልን እየ። ብሓፈሽኡ ግን ኣካላት ፖሊስን ጸጥታን እዮም ዝያዳ ኣብ ብልሽውና ዘለዎም ኣታሓሕዛ ኸዕርዩ ዘለዎም። ብዙሓት ሰባት ናብ ፍትሒ ከይቐረቡ ክኸዱ ርኢና ኢና። ገለ ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ትካላት እውን ስርሖም ብዝግባእ ኣይሰርሑን እዮም።
ኣብ መወዳእታ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ንኢትዮጵያን ኤርትራን ዘለዎ ምኽሪ ዝተሓተተ ሉቃስ ፈርናንደስ ኣብ መንጎ ብልሽውናን ድኽነትን ንጹር ምትእስሳር ስለ ዘሎ ኣብተን ልዑል መንግስታዊ ብልሽውና ዘለዎን ሃገራት ዘለዉ ዜጋታት ከም ጥዕናን ትምህርትን ዝበለ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ኣብ ምርካብ ንሶም እዮም ዝህሰዩ ኢሉ ኣህጉራዊ ግልፅነት ኣብ 177 ሃገራት ዓለም ርእቶታት ኣሸሓት ሰባት ዝኣከበ ክኸውን ከሎ ዝለዓለ ነጥቢ ዘምፅአ 5 ዴንማርክ፣ ኒውዚላንድ፣ ፊንላንድ፣ ስዊድን፣ ኖርዌይን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ መበል 19 ላ።